Rīgas Stradiņa universitātes kopmītnēs Mārupes ielā vēl pēdējos remontdarbus veic strādnieki, tiek uzlabotas koplietošanas dušas telpas. Tas gan neatur studentus no ievākšanās savā pagaidu dzīvesvietā. Dežuranta pirmajā stāvā visiem jaunpienācējiem izsniedz identifikācijas kartes. Ap pusdienas laiku gan 5 stāv vēka ir diezgan tukša, jo studenti ir lekcijās. Radio sastop 3. Kursa medicīnas studenti Eviju no Madonas.
Es dzīvoju kājās kopš pirmā mācību gada. Iepriekš es dzīvoju stāvu zemāk, un tad pagājušajā gadā tas semestra vidū ievācās te, un uz vasaru jau nevajag jau tās mantas tā pārvadāt, tik vienkārši drēbes paņemt līdzi un datorsomu, un tas arī viss.
Evijas un viņas puiša istaba ir gaiša un plaša. Pie sienas piestiprināts plakāts, kurā redzams Eifeļa tornis Parīzē. Tas gan esot saglabājies no iepriekšējās istabas saimnieces, kas šogad devusies apmaiņu studiju programmā Erasmus. Paši jaunieši uz galdiem novietojuši foto ar ģimeni un savas fotogrāfijas, rūpējas arī par kaktusu pūkainīti. Evija piebilst, ka skolas laikā bieži pie vecākiem uz Madonu aizbraukt nesanāk, tāpēc par mājām sauc kopmītnes.
Te ir ļoti padomāts par studentiem, ir pagrabstāvā, ir trenažieru zāles, ir gan puišiem svari, ko cilāt, gan meitenēm vingrošanas zāle, kā ja gribas izlocīties un ziemā ir augsts laiks, lai iet uz skriet, tad tas ir labs variants. Tā jau var iziet pasteigāties apkārt Māras dīķim apiet skaisti, te parki ir Arkādijas parks, tas uzvaras parks var aiziet skrituļot.
Ledusskaps ir apkrauts ar mūsu bildītēm. Pielikām pāris plauktus, arī kur pakarināt katls un tā jo. Un tā platība ir maziņa, cik es sapratu, 17 vai 18 kvadrātmetri. Nu, bet var saspiest, bet var dzīvot, tie ir omulīgi.
Stāsta medicīnas 5. Kursa students Kristaps, kuru sastopu virtuvē. Viņš gatavos pusdienas. Arī Kristaps dzīvo istabiņā kopā ar savu draudzeni un smeja, ka viss 4. Stāvs, kurā radio izdodas sastapt studentus, kas dienas vidū nav lekcijās, jau iesaukts par pārīšu stāvu. Dzīve šeit esot mierīga, priekštats par kopmītnēm, kurām raksturīga bieža uzdzīve esot maldīgs, saka Kristaps. Daudz viņa studiju biedri un draugi arī piestrādā, darbā pašlaik arī ir viņa draudzene, tāpēc biežām svinībām nevienmēr ir laika.
Jā, studenti jau ir sākuši dzīvi, daudz tādi, kas arī tur dzīvo vasarās, ir sevišķi tādi, kas atbrauc šeit un studē no reģioniem.
Stāsta Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvis Edijs Šauvers.
Rīgas Stradiņa universitātes dienesta viesnīcā Mārupes ielā ļoti liels pieprasījums, jo ēka atrodas apmēram 10 minūšu attālumā no centrālās universitātes ēkas, un faktiski tur brīvas vietas tikpat kā nav, ļoti ātri aizpildās.
Viņš gan norāda, ka universitātē ir vēl viena dienesta viesnīca Hipokrāta ielā netālu no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas. Tomēr arī tur brīvo vietu nesot daudz, tāpēc universitāte plāno vēl vienas studentu viesnīcas būvēšana Dzirciem ielā blakus galvenajai studiju ēkai. To varētu atklāt 2017. akadēmiskajā gadā. Dienesta viesnīcas izdevies nokomplektēt arī citām augstskolām Rīgā. Vita Anstrate, Latvijas Radio.